aroor wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax axad ah 6da bisha maraj ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban fmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6da iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah maamulka gobolka gedo oo ka jawaabay kulamadii kismaayo iyo guddiga qiimaynta doorashooyinka gobolka gedo.
marka taasaa marka keento saxaafadeedka inaanan aqbalin wax heshiiska aan ku jirin. heshiiska kuma jiro abuukaato cumar dhegay iyo guddigiisu kuma jira. laakiin heshiiska waxaa ku jira guddiga doorashada heer federaal, guddiga xalinta khilaafaadka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qiimaha shidaalka iyo saliidda afrika oo sare u kacay tan iyo markii uu bilowday duulaanka ruushka uu ku qaaday ukraine iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka jo biden oo xalay khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay in xukuumaddiisa iyo aqalka kongareska maraykanka ay si dhow u wada shaqaynayaan sidii ay lacago dheeraad ah ugu diri lahaayeen ukrain. biden ayaa mar kale ku celiyey sida maraykanka ay uga go'an tahay in uu dhan walba ka taageero dadka iyo dowladda ukrain, isaga oo ammaanay geesinimada iyo iska caabinta dadka ukrain ay kala hortageen ciidanka ruushka. dhinaca kalena madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sabtidii ka digay in qarannimada ukrain ay ku jirto xaalad halis ah, isaga oo cunaqabateynta ay reer galbeedka saareen ruushka la barbar dhigay sida dagaal la iclaamiyey oo kale. magaalada mariupol ee ukrain ayaa weli ku jirta xaalad go'doon ah kadib markii ay ruushka si amba qaadeen sabtidii duqeymaha dhinaca cirka ah oo ay maalmahani ka wadeen. wax yar kadib markii uu burburay xabad joojin ayay dadka ku nool magaaladaasi dib ugu laabteen meelaha gabaadka u ahaa. dagaalka oo xadda maanta ah galay maalintiisii 12-aad ayay ciidanka ruushka weli sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan magaalooyinka waaweyn, hase yeeshee weli ma jirto magaalo weyn oo ay qabsadeen marka laga reebo magaalada kherson. in ka badan 1.5 milyan oo ruux ayaa la xaqiijiyey inay ka qaxeen colaadda ukrain. madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalka burkina faso paul henry damiba ayaa sabtidii ansixiyey xukuumad kumeelgaar ah taas oo uu ku jiro wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dowladdii la afgembiyey ee madaxweynihii hore ee dalkaasi roch kabore. damiba ayaa sabtidii loo caleemo saaray madaxweynaha burkina faso si uu u hogaamiyo dowladda dalkaasi ka arrimin doonta 3da sano ee soo socota. damiba ayaa horboodayey afgembigii ay milatariga talada kaga tuureen madaxweynihii hore bishii janaayo ee sanadkan. xukuumaddiisa cusub ayaa waxaa hogaaminaya albert wadwaro oo ah dhaqaaleyahan loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha. afgembigii burkina faso ee bilowgay sanadkan ayaa ahaa kii 4-aad oo muddo 18 bilood gudahooda ka dhaca galbeedka afrika. waxaa ka horreeyey maali oo 2 jeer uu afgembi ka dhacay iyo mid kale oo ka dhacay dalka guinea. warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan, halkaad nagala socotaana waa v o a. subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. aan ku bilowna ee maamulka gobolka gedo ayaa qaadacay go'aanadii kasoo baxay guddiga uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya u saaray qiimeynta deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbahare. guddoomiyaha gobolka gedo oo ayaa mar kale ku celiyey in garbahare ay amni tahay doorashadana lagu qaban karo. guddoomiye axmed buule garaad ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda zahra cabdi axmed.
bismillaahi war saxaafadeedkanaga wuxuu ku saabsan yahay sahro waa arrimihii doorashooyinka iyo isqabadqabadyadii maalmahan socday oo labada deegaan doorasho ah oo ahayd in lagu qabto doorashada garbahare waqtigeedii markii la gaaray, kismaayona doorashadeeda ay qabsatay, garbahareyna la rabay in doorashadeeda ay qabsato, yaa waxaa dhacay in waxaana ku jirin heshiiska 17 September kii Baydhabo kii Dhuusamareeb iyo intii arrimood oo laga wada hadli jiray oo intaas maalinba lala daalaadacayay dabadeedna lagu heshiiyey September 17-keeda inaysan cidna waxna ka bedeli karin waxna kusoo dari karin. Arrinteed waxaa dhacday marka in ra-iisul wasaaraha dalka guddi uu magacaabay guddigaasoon waafaqsanayn marta xeerka 17-ka September. waxaa jira guddoomiyihii guddiga doorashada hadda waa heer federaal iyo heer state iyo guddiga xalinta khilaafaadka saddexdaas guddiba doorashada shaqo ku leh. Ra-iisul wasaaraha marka wuxuu sameeyey guddoomiyihii guddiga doorashada Soomaaliya yaa nin la dul saaro yar ku-xigeen baata adigana ninkaanaana shaqada wadaayo meel walba soo kormeeray. Marka waxaan fahmi weynay noqotay marka guddigaas asagaana guddi annagaan aqoonsannayno maaha guddigaan aqbalayna aanu samayn way war saxaafadaadka naga mana soo dhaweynayno mana aqbalayno mana noo imaanaya.
Waa gartay bal dhinaca kaleeto marka la eego adinka maxaad ku diideysaan guddiga hadday intay qiimeeyaan ay fiiriyaan xaalka siduu yahay degmada siday tahay ee magaalada Garbahaare iyo guud ahaanba gobolka iyo in doorashada lagu qaban karo hadday indha-indheeyaan maxaa dhibaato ku jiro?
Dhibaatada ku jirta waxaa weeye heshiiska hadii inta la heshiiyo oo ummad ay heshiiso haddii aad aragtaa la yidhi dad ishaysta waxay isku haystaan waxaan meesha ku jirin yaa meesha laga bixiyay ama waxaan ku jirin baa la soo geliyay. Annagu sida ay hawsha u socotay oo si wanaagsan ugu socotay Kismaayo inay ka bilaabatay annaga Garbahaareena aan sugayno ciidamada amnisoo booliiskana ay noo yimaadeen booliis federaalka Soomaaliyana ay imaadeen doorashadana loo diyaar garoobay howlashina waxay dhan la habaystay. Haddii cid wax kormeeraysana ra-iisul wasaarihii qaranka oo doorashada isaga madax u ah uu yimid uu habeen iyo laba maalin joogay kadib ay imaadeen 4 maamul goboleed marka laga reebo kaanaga ay xaqiijiyeen haddana in meeshaas meel doorasho lagu qaban karayt. Kadib Muqdisho ay isugu yimaadeen Muqdisho inta shir lagu wada galay ra-iisul wasaaraha iyo 4 maamul goboleed waxay caddeeyeen Garbahaare inay tahay goob nabad ah laguna qaban karo doorasho amnina ay tahay lala isku hadlayn karo. Tii iyada ahayd ra-iisul wasaarihii hal mar buu dhinaca kale isu wareejiyey marka waxay noqotay arrin annaga marka aan fahmi weynay haddaan kala hadalno kala doodnayna wuu naga qancin waay oo ma noqonay nin naga qanciyo wixii oo yidhaahdo sababtaasaan u lahaa sababtaasaan u sameeyay. Marka taasaa marka keenta war saxaafadeedka inaanan aqbalin wax heshiiska aan ku jirin. Heshiiska kuma jiro Abuukaato Cumar Dhegay iyo guddigiisa kuma jira laakiin heshiiska waxaa ku jira guddiga doorashada heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga heer
state. Ma ku kalsoontiin guddiga heerka federaal iyo kan heerka Jubbaland ee heer goboleedka ah in intay yimaadaan ay qiimeeyaan xaaladda amaba ay xataa doorashadii sida horeyba loo qorsheenayay ee qayb kaga noqdaan oo gobolka yimaadaan oo ayagu ay qayb garwadeen u noqdaan?
Sahra Garbahaare qiimeyn way soo gudubtay broseska waxaas la soo maray bay ahayd markii heshiisada la dhaqan gelin lahayay. Waxaa la tegay Galmudug, waxaa la tegay Puntland, waxaa la tegay Hirshabeelle, waxaa la tegay Koonfur Galbeed, waxaa la yimid Jubbaland. Intaasoo qiimeyn markii la sameeyey qiimeyntii Garbahaare way soo samaysay guddoomiyihii guddiga doorashada ninkii madaxdu ahaa oo Soomaaliya maanta mas-uul ka ah ra-iisul wasaaraha nina ugama weynayn isagii baa yimid wuu kormeeray si uu markhaati uga helo maamul goboleedadii buu soo diray wuu kormeeray Kismaayo tagay wuu kormeeray 4 maamul goboleed baa dana Kismaayo loo diray iyagana waa soo kormeeray. Kormeer waa dhammaad maxaa marka laga kormeeri kow haddii marka guddigan marka guddiga hadduu marka qabtay guddiga marka dana wuxuu noqday guddi Garbahaare bas soo kormeerayuu noqday oo soo qiimeeray. Kismaayo wixii ka dhacay guddi soo qiimeenaya ma dadka dhibaatada loo geystay baarlamaankoodii la boobay oo derbiyada ku ooyahay iyo dadkii muxuu isha xaqooda la duudsiyey iyo dadkii intaas gadaashii safaradii kadib dhibaatadii ka dhacday Kismaayo uma dirin dad soo qiimey Garbahaare oo mukulaalna ku dhiman diyaarnu aho howlashooda ku hardaysanayo oole muxuu isha guddigii dhalooyinka sugay iyo ra-iisul wasaaraha waxaan u diray hadda guddi soo qiimey.
Waayo hadda doorashada xilligeedii waqti yar ayaa ka dhiman maalmo un ah waa tan la qabtay Maarso 15-keeda marka maxaa ree Garbahaare iyo reegado dhanba la gudboon waqtigan?
Annaga waxaa nala gudboon ku talinaynaa dad talinayaa maay oo la boobayo ra-iisul wasaaraha markii annaga aan la hadalnay oon wax si walba ula hadalnay ra-iisul wasaaraha waxaa laba arrimood baa isaga qaldantay saaroy ninkan waxa weeye dadka reer gado oo shacabku mas'uulku u yahay oo u dhaartay iyo dagaalka madaxweyne Farmaajo kala dhaxeeya ninkaas ka dhaxgalay. Marka annagu marka Farmaajo iyo asaga waa loo maamul, annaga wax naga qosay dagaalkooda ma jira, waa dad mas'uuliyiin tanada madaxda madaxweyne. In marka qaab noocaas uu noola dagaalamayo yaan annaga istusnay, noona soo baxda. Wax kale oo nagu qanciyay la waa weyn, mana na qancinin.
Hadda maxaa lagu
dooday? Annaga waxaan taaganahay heshiiska Soomaaliya waxay ku heshiisay waa inay shaqeeyaan.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Garaad oo u waramay wariyaha V O eda Zahra Cabdi Axmed. Dalada haweenka Soomaaliland ee Nagaad ayaa sheegtay in ay hirgeliyeen xarun la socon doonta tacadiyada haweenka ka dhanka ah. Nagaad waxay sheegtay in tallaabadani ay ka dhalatay kadib markii ay korodhay tacadiyada haweenka loo geysto gudaha Soomaaliland. Wariyaha V O eda Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa arrintan ka wareystay agaasimaha fulinta ee Nagaad Nafisa Yuusuf Maxamed.
Maadaama uu tacadiyadani ay maalin walba soo noqnoqonayaan, innaga oo dad muslima ah, innaga oo wadan nabadgelyo ah joogna, maalin walba ay soo noqnoqonayaan, waxay dhacday in aanu ka fikirno sidee dadkan wax loogu qaban karaa ama serviskani uu dadkan ugu adeegi karaa. Waxaanu iba furnay markii doorashadu socotay in tacadiyada ka dhanka haweenka xilliga doorashada la yareeyo amaba aanay dhicin. Call centerkan markaas aanu furnay, waxa ka soo baxay ribootkii in loo baahan yahay oo arrintan loo baahan yahay. Nambarku waa 2094, waa xaweeyaan lacag la'aan, moobilka waxba kama goosanayo, wuxuu u adeegayaa cid kasta oo tacadi ku dhaco, dumar iyo caruurba. Marka waa lala soo xidhiidhayaa shaqaale oo carbisan hawshanba ayaa kombiyuutarada aad arkayso dul fadhiya, iyaga ayaa markaa u jawaabaya cid kasta adeegii loogu talagalay iyo halka uu marayo ayaa lagala xidhiiday.
Waxay ka muuqanaysaan afraad saacadood iyo toddoba darajo shaqada soconayso.
Ha,
marka waqti kasta waxay ka heli kartaa?
Waa la heli karaa adeega. Ha,
way halka sawirba inoo horteena yaala guud ama boorka gidaarka wuxuu muujinayaa booliskii qaarsatana xafiiska ama meesha qaabilsan caruurta iyo haweenka. Waxa soo kale inoo muuqanaya qayb cusbitaalkii, waxa inoo muuqanaya idinkoo halka ugu sarreysa ama centerkan adeega fulinaya ah, xaggan kale oo isna waaba shelter, xaggan kale maxkamaddii, xaggan hoose medical report. Bal haddii dadkeena dhageysanaya fasaad u tilmaanta si kooban, wuxuu u taagan yahay shaxdan?
Waxay u taagan tahay horta marka u horeysa waxaanu qaybinay oo meel kasta oo adeega looga baahan yahay waxaanu qaybinay publication u sharxaya daabacaad, u sharxaya dadkii inuu adeegaasi jiro oo uu lacag la'aan yahay. Marka intani waa intii wada shaqeynaysay ee marka uu qofka dhibanaha ee lambarkaas soo garaaco adeegyadu u baahnaa meel kasta oo loogala xidhiidhiyay waxa weeyaan waa siday isu wada shaqeynayeen. Waan adiga arkay falaadhuhu siday kuu tusayaan. Marka waxa weeyaan markii ugu horeysay Soomaaliland laga furo gobollada Soomaaliland oo dhan cid kasta way soo garaacaysaa, waa nambar aan lacag la'aan ah, adeegaasna bixinaya haddii adeeg sharci qofku u baahan yahay, hadduu adeeg caafimaad u baahan yahay, mid maskaxeed iyo mid jireed, wax kasta oo uu baahan yahay adeega waxa weeyaan.
Qaybtan maamiyan in loogu talagalay in dadka lagu qaabilaaba kuwa dhibaataysan ama kuwa dhibaataysan kasoo warbixinayay. Marka adeeg kaa ka waran
waxa weeyaan women, waxa weeyaan healing center weeyaan, dumarka iyo caruurtaba waxa weeyaan waa meel la keenayo. Qofka dhibaatadii ku dhacday ayaa runtii counseling baa laga siinayaa, talaa laga siinayaa, maadaama qofkani dhibaatoobay oo maskaxiyan iyo jiriyanba ay dhibaato ku dhacday, waa meel loogu talagalay horta in qofkii wareysi la siiyo caafimaadkiisii iyo runtii la eego. Marka uu qofkaasi maxay ahayd uu warbixintaa bixiyo mar iyo laba maaha, isaguo firiyu kusoo noqonayaa, waa meel runtii psychology ahaan loogu talagalay inuu qofku markuu soo galaba uu dego. Cidda taladaa siinaysa ee taladaa bixinaysa waa cid u carbisan runtiina, ma aha xog cid lala wadaagayo, waa xog u sir ah qofka bixinaya. adeegas iyo qofka dhibanaha
halkan adeegyada waxa ku soo waran adeegyada ugu tooga shana bixisan waxa ka mid ah
waxa ka mid ah adeeg caafimaad waxa ka mid ah adeeg sharci iyo in loo gudbinayo cidaha kale ee hawshan ka shaqeeya shaqooyinka uu qaban karaan saddexda adeeg baa isku daba qoran
khaasatan dumarku waxa la tilmaami jiray in dhibaatooyinka ku dhaca meel ay geystaan iyo inay ugu yaraxta ka xishoonaya inay ka warramaan dhibta soo gaadhay dowladda ku ka ciyaari karaa xaruntani afurteen in haweenku ay ku dhiirradaan dhib uga soo bandhigaan oo arrinta
horta khadar oo waad mahadsan tahay markii hore aanu arrintan in xilligii doorashada furaynay waxa loogu talagalay wuxuu ahaa women's situation forum oo loogu talagalay marka xilliyadaas adag in dhibaatada dumarka soo gaadha laakiin riboodadii ka soo baxay waa sababta keentay in buildingkan aad arkayso loo dhiso waxaasoo adeega iyo isdaba socda loo sameeyo waxa keenay arrintaasa keentay weliba waxaanu aaminsanahay annagu ka haween ahaan in riboodada la bixinayo ay ka badan tahay dhibaatada taala oo dadkiinu ay runtii arrintan la xishoonayaan inta ka xishoonaysaa badan marka hawshan way dhiirigelisayo maadaama riboodkan helay waxaanu aragnay inay dadku marka life arrintan ay isugu imanayaan oo qofku kusoo horistaago iyo markuu telefoon ka soo hadlayo xogtu bixinayo
taasina waxa ay ahayd agaasimaha fulinta ee dalada haweenka Soomaaliland ee Nagaad Nafisa Yuusuf Maxamed oo Hargeysa ugu warantay wariyaheena Khadar Maxamed Akulle. Dagaalka ka socda dalka Ukraine iyo duulanka uu Ruushka halkaas ku qaaday ayaa keenay in sare u kac uu ku yimaado qiimaha shidaalka ee dunida. Dalalka Afrika ayaa ka mid ah meelaha laga dareemay sare u kaca qiimaha shidaalka. Halkii barmiil oo hore u ahaa $580 ayaa hadda gaaray $120. Haddaba faahfaahin ku saabsan arrintan ayay Zahra Cabdi Axmed ka wareysatay Naafic Maxamed Cumar oo ka mid ah ganacsatada shidaalka Afrika.
Sare u maacan tahay waxaa bishii sanadkii bilowgiisa waxaa bilaabay in sare u kaca uu ku imaado shidaalka caalamka iyadoo la xiriirto arrimihii oo koronaha markii laga soo koday dhaqaalaha caalamka iyo filashadii la filayay in dhaqaalaha caalamku uu kor u kaco. Iyadoo isaas ay jirto ayaa haddana waxaa bilaabay colaadii Ruushka iyo Ukraine ka dhexaysay, taas ayaa waxay sare u sii qaaday shidaalka caalamka in uu si hareela u kaco iyadoo waqti dhow aan la filayn inuu intaas gaaraa.
Waa garta hadda marka saameynta uu shidaalka sicirkiisa ku yeeshay colaadda Ukraine waa mid intee le'eg, qiimaha barmiilka ameequu tagay meequs awl ahaa?
Dhammaadkii sanadkii tagay barmiilka wuxuu ahaa $68 inta u dhexeysa ilaa $69, laakiin waxaa dhacday in si haleela u hal mar uu ku gaaray $85 bartamihii bishii February. Arrintaasna waxaa saameynta ugu weyn ay yeelatay ahayd in ay soo baxday saliiddii mushkiladii ka aloosaneed Ukraine iyo Ruushka, laakiin waxaa kaloo la socotay ayadana in wadamada soo saara saliidda ama dhoofiya OPEC Plus ee ayagana ay ku adkaysteen inaysan siyaadinin production koodii oo la filayay bishii January iyo February inay kor u qaadi doonaan. Waxaa jirtay heshiis lagu gaaray sanadii tagtay bishii July in productionka la siyaadiyo 400 oo barmiil maalintii, iyadoo taas oo laga duulayo bishii March waxay wadamadaas haddana hoosta ka xariiqeen inaysan siyaadi doonin saliidda ay soo saaraan hadeer.
Way marka bal waxaad iga warantaa hadda ujeedadeedu waxay tahay, waxaad ii yara sharaxdaa xiriirka ka dhexeeyo dagaalka Ruushka uu Ukraine ku qaaday iyo sicirka shidaalka ee kor u kacay. Dadka aanan garanaynin in Ruushka saliidda wax badan soo saaray ama dhuumihii shidaalka ay ku jireen dhinaca Ukraine, maxaad ugu fasir lahayd?
Ugu horreyntii Ruushka wuxuu ka mid yahay wadamada ugu horreeya ee shidaalka soo saaro saliidda caalamka iyo gaaska intaba. Ruushka waa soo saaraha saddexaad ee saliidda qeyriin ee caalamka, waana wadanka ugu weyn ee u dhoofiyo gaaska dabiiciga Yurub. Haddaba sidaasay tahay, colaadan iyo cunaqabateenada la saaray Ruushka isbuucii la soo dhaafay waxay walaac ku abuurtay wadamada shidaalka gadanayay iyo bangiyadii la tacaamulay intaba. Waxaa dhacday bishii February 2022 laba shirkadood oo waaweyn oo Yurubiyaana sida BP iyo Shell in ay ka baxeen heshiisadii ay kula jireen shirkadihii ruushka sida Rosneft iyo Gazprom, mashaariicdii ay ka wadeen ruushka, kuwaasoo ayadana la filaa in waxsoo saarka saliidda ee shirkadaasi qeybta ka ahaayeen inuu hoos u dhici doono. Ruushka waa waddanka saddexaad ee soo saaro caalamkan wuxuu sablagarayaa ama uu bixiyaa 80% saliidda caalamka laga isticmaalo. Marka cunaqabateenadaas hadda la filaa in la saaro, waddanka ruushka waxay saameyn weyn ku yeelan doonaan saliidda caalamka loo suuq geeyo.
Waa gartay, waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka dhinaca Afriko sidee ayay saameyn arrintaas ugu yeelatay?
Afrika waa waddan, waa qaaradda keliya ee net importer ah ama gebi ahaanba soo dhoofsata shidaalka ceeriin marka la sifeeyo. Haddaba marka iyadoo la og yahay saliidda caalamka ceeriin inay kor u kacayso, waddamada Afrika oo dhan ay saliidda soo dhoofsado ama waddamada caalamka oo dhan oo saliidda soo dhoofsado way saameyneysaa saliiddaas. Hadda xaaliyan waqtiga la joogo, waddamada East Africa waa laga dareemaya sarukaca saliidda 20% ilaa 35% in isbuuc lasoo dhaafu kor u kacay.
Kaasina waxa uu ahaa Naafac Maxamed Cumar oo u waramaya wariyaha V O eda Zahra Cabdi Axmed. Dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxaa ka jira sare u kac la xiriira qiimaha shidaalka ee gobolkaas. Wasiirka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka ee dowlad deegaanka Ethiopia ayaa V O eda u sheegay in inkastoo weli ay jiraan culeysyo dhanka shidaalka ah ee deegaanka, haddana ay dadaal xoogan ugu jiraan sidii shidaal ku filan ay deegaanka ugu heli lahaayeen. Wariyaha V O eda Maxamed Cabdikariim Gaata ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Jigjiga.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay arrinta shidaalka. Shidaalku waa run culeysyada badan ayaa maan way jireen, siiba shidaalka naaftada maaha, benziinka ayay culeysyo ka jireen, taasna wax keligeena maaha, waa wax aan dalka dhan la qabno. Dadaalaan ugu jirnaa marka in macnaha benziinkaasna deegaanka sidii aanu rabnay ugu yimaado, adigu anaga iyo wasaaradii ganacsiga ee heer federaal waanu ku wada hadalnay baheed in qoondadii deegaanka loo soo kordhiyo ayaan xagga benziinka.
Wartay, inkastoo xukuumadu sheegtay in arrintaasi wax laga qabanayo isla markaana shirar badan laga galay, haddana weli waxaa muuqatay in xaaladu ayna sidii saxda ahayn, bal arrimahaas marka weli maadaama waxba iska bedelin, maxaad ka qabateen?
Arrinka waxba laga qabtay xukuumadu, shaqooyin fiican baa laga qabtay baheed. Adigu dadaal ayaan ugu jirnaa inkastoo baahiyaha shidaalku ay imankan, maadaama abaaro ay waddankeena ka jiraan, ay deegaankeena ka jiraan, baahidooduna aad u badan tahay. Xukuumaddu waxaan dhihi karnaa si fiican bay wax ugu qabatay, oo hadda wax ciladaha kama jiraan ee culeysyadii toddobaadyadii aanu soo dhaafnay jiray ma jiraan oo xukuumaddu ay xalisay.
Waatay madan wasiir, adigoo mahadsan, waxaa jirtay in shidaalka deegaanka yimaado uu ku yimaado kootaa islamarkaana ay dowladda dhexe ee federaalka kabis ku samayso, haddana waxaa la arkayaa in shidaalkiiba la waayo, mararka qaarna ciriir uu galo. Arrintan way soo noqotay iyadoo dadka qaarna ay sheegaan in shidaalka deegaanku ka baxo. Marka soo lama dhihi karo ama malxumo iyo karti darro dhankiina ah?
Anagu xaggeena dadaal baanu samaynay xukuumad ahaan, laakiin in kastoo kaalmaha ku yaala deegaankeena ay aada u yar yihiin, halka deegaanada kale 300 kaalmood 400 kaalmood ay ku yaalaan, anaga deegaankeena waxaa ku yaala 81 kaalmood. Waa deegaanka intaa ballaarkiisu leegyahay oo waa deegaanka ugu ballaaran Ethiopia oo kaalmaha ku yaalan 81 ay yihiin. Marmar waxaa dib u dhici kara dalabka kaalmaha ayaa dib u dhici kara, taasna ayaa culeysyada keentay. Hadda adigu xagga shidaalka wax dhibaato haddii ka taagani ma jiraan baan dhihi karnaa.
Waatay madan wasiir, adigoo mahadsan, maxaa ka jira wararka sheegay in dhowaan aada warqad u qorteen dowladda dhexe kadib xilligii shidaal la'aanta deegaanka ee ka jirtay, islamarkaana shidaalka loo gudbinayay dhanka xadka sida la sheegay, oo aad kaga codsateen in laydinka joojiyo kootaaga shidaalka maadaama aydan kontrooli karin arrimahaas, maxaa ka jira?
Arrinkaas arrin iska barbaganda weeyaan. Nimcada usoo socotaa shaqsi diidi karta, shaqsi diidi kara ma jirto. Anagu nimcada deegaankeena usoo socotaa inaan niraahno gacanteen intaan waraaq ugu qorno aan niraahno inaga joojiya, taa waa wax dhici kara maaha, waa wax barbaganda la fadiyay weeyaan, waxba kama jiraan.
Haddii aan usoo noqono dhanka miciishada, kastaku marka laga yimaado baahida shidaalka deegaanka, waxaa jira sixir barar baan oo dhanka miciishada, kaasoo si weyn u saameeyay dhammaan deegaanka. Arrimahaas maxaad ka qabateen?
Arrimaha sixir bararka waa run way jireen, adigu la halgan dheer baanu kula jirnaa oo weli waan wadnaa halgankii xuduudna waanu ku noolnahay oo waynu saameynaysaa maadaama soomaaliya oo kaleeto waxa laga isticmaalayo lacagta caadiga isticmaalana dollar tahay annagana birki aan isticmaalayno taaba keeni karta maadaama dollarkiina la waayey dadkeenana markay raashin soo iibsanayaan dollar la rabo oo dollarka lagu iibsanayo marka taas baa keeni karta marka maciishadan adigu la halgan baanu ku jirnaa insha allahu tacaala taasna waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano hadii la helo.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka deegaanka ee Ethiopia Malow Ibrahim oo u waramayay wariyaha v o eda ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Haatanna dhinacii heese haddiin aan aadno waxaan idiin soo qabannaa fanaanka Dayax Dalmush. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
Daddy, bye.